культурные скрыжования.
Добрый день, шановне господарство. Добрый день, шановные прихильники белорусской традиционной культуры. Сегодня с вами в эфире працует снова Иван Иванович Круг, и мы протягиваем великую говорку про традиции, связанные с нашим белорусским народным весельем. На минулой встрече мы попробовали разглядеть целый спектр всемогчимых регламентаций, предписаний, заборон, связанных с проведением белорусского веселья, але у межах традиционного народно-христианского календаря. И литерально одним словом коротко нагадаю, мы пришли до того, что 4 посты, которые были на протягу года, категорично забороняли проведение веселья. С усім несприяльным часом для святкования заявляется и час калядный, потому что в этот час у народе казали, святковалися, ну, у двух костей, безумовно, вовчие веселье. Затем мы сказали, что тыдень, на який припадают восенские деды, так само не вельми сприяльный. Ну и нареште вызначили те три основные отрезки часу, коли весельня можно было святковать. При этом назвали Великую Весельницу, якая распочиналась неде после сбора урожая, умовно кажучи, с 21.09 Роства Богородицы або Богача, ну и завершалась Пилиповским постом. А затем мясоедные веселья, якія распочиналися и протягивались от Водохреща и до Масленицы. И мы сказали, что в связи с тем, что Масленица свято рухомое, оно залежит от Великодня, тому мясоед мог быть довжейшим на 2 тыдні и коротейшим на 2 тыдні. Та же самая, так сказать, причина, то есть рухомость пасхалии христианской предвызначила и, скажем, троецкий период троецких веселья, который мог довжиться от 2 до 4 тыдні. Але мы зазначили, что, скажем, батька Максима Богдановича, одного знакомитый, писал, что с 30-го красовика белорусский люд переставал ходить навод на заручины, потому что май лечился принципово несприяльным часом для проведения веселья. Ну, тут, махчимо, были 2 аспекты. И то, сугучшее, якое говорила, кто мая женится, все житё мается будет. А с другого боку, конечно, это был час, коли было фактично не до веселья, потому что все было связано с закладыванием с собой нового урожая. Сегодня нам засталось разглядеть социокультурные. Еще раз нагадаю, тут мы рассказывали про природно-космичные факторы. И для того, как завершить гэтый аспект, нам трэба звернуть увагу еще на одну важную деталь. Ну, той, кто нас слухает, скажем, Иван Ильич, так отрывается, что тут социальные забороны, нема коли, так сказать, отсветковать. И тем не меньше, как бачите, на Беларуси 10 миллионов живе, значит, дети нарожались, значит, весели, ладились, справлялись. Поэтому давайте уже доведем до логичного завершения. Двухмесячный период великих веселью говорил про то, великой весельницы говорил про то, что было 2 тыдні, які, подчас яких было непожадано святковать. Ну, мы говорим про приоритеты. Кто нас послухает, послухает. Кто-то скажет, что, ну, это не принципово важная количность, ну, то и, значит, опустите. Я маю на увазе, что у народе вельми великая увага надавалась уявлением про 4 фазы месяца. Все то, что было связано с первой половой растучего месяца, растучего, нарастающего, набирающего моц, и аж до полни, и неде фактично там уже только вот 3/4 месяцового цикла были сприяльны. А тогда, когда был узенький серпок, який нагадывал литеру С старый, вот это сбыто, вот этот час и лечился не вельми сприяльным. Потому что молодые люди, которые шли на сустрач своему житю, они повинны были, так сказать, все сделать так, как у их семьи, у их житті было всего полно. Поэтому и ладили, и выбирали час, который был под час нарастающего месяца. Значыць, што яшчэ вельмі важна ў гэтым моманце? Я бяру яшчэ адзін аркуш паперы і малюю тое ж самае кола, на якім пазначаны, так сказаць, два дыяметры перпендикулярна, які адносяцца адзін да аднаго. Справа ў тым, што гэта тыя моманты, якія звязаны з летнім і зімовым сонцастаяннямі і веснавым і асеннім раўнадзенствам. І што я хацеў, гэта проста, так сказаць, накід, які, ну, фактычна для нас з'яўляецца арыенцірам у якім сэнсе, ну, тое, што мы маем справу з народным календаром. А цяпер у сувязі з гэтым хацелася б сказаць пра тое, што быў яшчэ адзін вельмі важны аспект, які абысці мы проста не маем права. Давайте паглядзім на адну вельмі важную акалічнасць. У сувязі з гэтым, канешне, калі б у нас было нашмат больш часу для размовы, я б взяў бы зараз і прачытаў бы, расказаў тую казку, якую мы з вамі 100 разоў слухалі, або нам чыталі, або нам расказвалі дзядуля з бабуляй, тады, калі мы былі малымі. Герой адправляецца ў 39-е царства, і яму трэба прайсці, так сказаць, і тую хатку на курыных ножках, у якой баба яга гаспадыня, і сустрэцца з змеем Гарынычам. І самае дзіўнае, самае незразумелае, што за дзіва такое змей Гарыныч, у якога спачатку было 3 галавы, затым 6 галоў, а ў некаторых варыянтах 9 і нарэшце 12 галоў. І толькі пасля таго, як казачны герой, які пайшоў у 39-е царства за Васілісай Прамудрай або Прекраснай, або, так сказаць, за іншай дзяўчынай, якая яму павінна была быць сужанай. І от после таго, як ён перамог гэта змея Гарыныча 12-галовага, і ён забірае эту дзяўчыну, паднімаецца, так сказаць, у царства жывых і святкуецца пір на заўтра, казка гаворыць. Што ж гэта за змей такі? І чаму ён забараняў правядзенне вяселля раней. Цяпер давайте перанесемся ў звычайную беларускую вясковую хату. У нас з вамі насценны календар. На календары пазначаны ўсе гадавыя святы. І раптам у нейкай кропачцы, ну, я пазначаю на сваёй схеме, скажам, канец лета. Па той простай прычыне, што, ну, у маім жыцці, в жыцці нашай сям'і, у якой я нарадзіўся, здарылася няшчасце, матуля памерла напрыканцы лета. Поэтому кропачку X я малюю недзе прыкладна ў тым часе, калі не стала матуля. І цяпер давайте паразважаем. У сям'і памёр чалавек. Адно з самых першых рытуальных дзеянняў, якое выконвалася ў гэтай хаце, ў гэтай сям'і. Канешне, былі розныя дзеянні. Напрыклад, калі была цяжарная жанчына, то, ну, дачушка, невестка, то перш-наперш яе трэба было апаясаць чырвоным поясам абярэгам. Але ўсё-такі я хацеў, і мы зараз гаворым пра час, пра выбар часу святкавання вяселлю, поэтому я хацеў бы звярнуць увагу на наступную акалічнасць. Нехта з дамачацаў падыходзіў да насценнага гадзінніка і спыняў яго. Шмат разоў на розных лекцыях, на розных семінарах са студэнтамі, у розных установах адукацыі, дзе праходзіць павышэнне кваліфікацыі прадстаўнікі розных сфер нашай дзяржавы, я задаваў пытанне, навошта спыняецца гадзіннік? І практычна ніколі не атрымаў больш-менш, так сказаць, дакладнага і зразумелага мне і слухачам адказу на гэтае пытанне. А справа вось у чым. З году ў год наша сям'я, як і ўсе сем'і, як і ўвесь народ, ходзіць па вот гэтаму кругу, так сказаць, святкаванняў і адзначае ў адпаведнасці з календаром тое ці іншае свята. І раптам вот гэта нечаканая падзея. І тады перш-наперш спыняецца ход насценнага гадзінніка, падкрэсліва, не персанальнага таго, які насіў, скажам, памёршы. Хаця вельмі часта людзі расказваюць, што гэты гадзіннік сам па сабе спыняецца, а менавіта сямейны. Чаму? Да па той простай прычыне я малюю стрэлку, якая паказвае сутнасць адбыўшыся падзеі. Сям'я з гэтай самай минутки выпадае, выключаецца з колазварота гадавога, з колазварота з цыкла гэтых календарных святаў і пераходзіць зусім на іншы вектар часу, на якім і будуць добра вядомыя або тыя, якія пра якія я зараз сёння сказаў, тыя самыя лічбы, звязаныя з колькасцю галоў змея Гарыныча. Так вот, паглядзіце, калі не стала чалавека, мы ставім кропачку 0 і той кругаварот, які, так сказаць, звычайна мы малюем, так сказаць, 365 дзён нашага календара, разарваўся і пайшоў па лінейным вектары. Чаму па лінейным? Потому што тут па нарастаючай пойдзе добра вядомыя ўсім лічбы. 0, 3, 9, 40 і 1 год. Один год. Итак, гадзіннік спынілі, спынілі святочны гадзіннік, хачу падкрэсліць, каб все зразумелі. З гэтай самай секунды ні адзін член сям'і не будзе мець права прымаць удзел ні у у радзінах, ні ў вяселлі, ні ў іншых нейкіх святочных, так сказаць, падзеях. Но безумоўна выключэнне могуць скласці толькі памінальныя сталы па другім чалавеку. І тады паглядзіце, на гэтым лінейным вектары у нас будуць вот тыя ж самыя, ну, умоўна кажучы, калі перакладваць мову казак на мову нашых абрадавых падзей, тыя ж самыя тры галавы, то есть траціны, стол пасля смерці, адразу пасля пахавання, 9 дзевяціны і, так сказаць, 40 это на 40-й дзень, а год, як мы з вамі ведаем, это нешто іншае, як 12 месяцаў. І поэтому яшчэ разочак, як толькі герой ссякае 12 галоў, і ён перамагае, і на заўтра у бацькоў будзе вялікі пір. Гэтым самым было сказана толькі адно. Калі ў сям'і не стала чалавека, то на працягу наступнага года, то есть маецца на ўвазе не календарнага года, а таго года, які кропка і адліку якога з'яўляецца момант смерці чалавека. І поэтому на працягу наступнага года вяселле ў гэтай хаце спраўляць немагчыма. Так гаварыла народная традыцыя. Ну, яшчэ разочак, давайте паспрабуем. Нуль момант смерці, трэці дзень. Нябожчыка выносіць з хаты, душа пакідае хату, жытло яго. На дзевяты дзень яна пакідае нашу з вамі зямлю, так гаворыць хрысціянская традыцыя. І на сарокавы дзень і яна прадстане перад Творцом, які павінен будзе вырашыць яе далейшы лёс. Куды яна будзе скіравана на доўгі час, так сказаць, свайго існавання, рай або пекла. Поэтому, бачыце, вот гэты 40-й дзень з'яўляецца прынцыпова важным у памінальнай структуры. І мы з вамі ведаем, што не тое, што вяселле, да? А нават вот у этнаграфічных апісаннях падаецца, рамонт у хаце рабіць нельга, печку перакладваць нельга. Ёсць маса апісанняў, калі перад Вялікаднем, самым вялікім, самым значным святам у календары, трэба было прыбраць у хаце. Матуля забараняла катэгарычна, так са дзяўчатам, сынам, памыць падлогу, так са падраіць это да бляску, і нельга было мыць столь. То есть всё, фактычна ўсё на гэты перыяд заціхала, замірала і гэтак далей. Цяпер ёсць адзін нюанс, пра які хацелася б таксама паразважаць, але мне падаецца, што кожны са слухачоў павінен будзе ў дачыненні да гэтага нюанса прыняць або выказаць сваё меркаванне і выказаць свае адносіны. Што я маю на ўвазе? Тут, мне думаецца, абавязкова трэба ўвесці яшчэ адну важную складовую. Узгадаць структуру нашага рода, і праз гэтую структуру мы можам потым зразумець той нюанс, пра які я хацеў бы гаварыць. І так паглядзіце, я пішу маці плюс бацька, то есть стартавая тая пазіцыя, у якіх, з якога пачынаецца, ну, сённяшняе наша прадаўжэнне роду. У іх былі свае бацькі, да, у іх былі свае дзяды, прадзеды, а потым будуць дзеці, унукі, і праўнукі. Вот ведаю свой рот аж у сёмае калена, гэта менавіта з гэтай структуры выходзіць, да? А цяпер давайце разбірацца. Вельмі часта ад сённяшніх слухачоў, ад сённяшніх людзей я чу. Адна справа, калі памёр бацька або маці, матуля, от тады у гэтай сям'і не можа адзначацца вяселле на працягу года. А вот калі памёр нехта з, скажам, бабуля або дзед, не кажучы ўжо пра прадзеда або пра бабулю, то тады гэты тэрмін, так сказаць, скарачаецца да 40-го дня. Маўляў, душа памёршага на 40-й дзень прадстане пред Творцом, і на гэтым справа завершана, доля вызначана, і пасля гэтага можна адзначаць вяселле. Ну, у мяне, скажам, у сувязі з гэтым такі атрымліваецца ўнутраны, ну, што называецца, даруйце за гэта слова, раздрай. Чаму? Потому што калі мая матуля, то атрымліваецца, што на працягу года, а калі матуля маёй матулі, то атрымліваецца, што я павінен насіць траўр толькі 40 дзён. На самай жа справе так не бывае. Всё роўна траўр або жалоба ў хаце будзе захоўвацца на працягу года. Вот это нюанс, я хотел его позначить, обозначить обовязково, каб мы не забылися, и в дочинении менавіта до яго говорю про то, что, ну, думайте, разважайте, принимайте решение сами. Але традиция говорит про то, что жалобный год должится менавіта 12 месяцев, або период жалоба. Теперь хотелось бы сказать про дзве хаця б сітуацыі, з якімі мне даводзілася сутыкацца ў жыцці. Ну, напрыклад, у 1985 годзе у Санкт-Петербурзе павінна было адбыцца вяселле майго сярэдняга брата. Яно было запланавана на сярэдзіну жніўня да, так сказаць, яшчэ да спасаўскага паста, і ўсё было б нармалёва, але 7 жніўня не стала матулі. І тады мы, так сказаць, пайшлі на перамовы з, скажам, санкт-петербургскім бокам і гаварылі пра тое, што наша беларуская традыцыя забараняе вяселле ў гэтым годзе. Той бок не пагадзіўся з нашымі довадамі і сказалі пра тое, што все сваякі ўжо, так сказаць, практычна ведаюць, усе чакаюць вяселля. Ну і на што мы сказалі з бацькам, што зразумелая справа, што той бок, ну, не ведае таго, што адбываецца ў нас на душы. І тады мы з бацькам пайшлі на пэўныя уступкі. Мы сабраліся з ім удваіх і паехалі туды на вяселле. Больш з нашага боку нікога не было. Вяселле адзначылі, прайшло 40 дзён, і тады ў наступныя выхадныя пасля гэтага мы сабраліся святкаваць вяселле. У прыгожым ЗАГСе Санкт-Петербурга адбылася рэгістрацыя, у шыкоўным рэстаране адбылося вяселле, але на вялікі жаль, шчасце маладой сямейнай пары, пры ўсім пры тым, што нарадзіўся сыночак, што яму зараз ужо 35 гадоў, але шчасце сямейна аказалася недаўгавечным. І пасля таго, як сям'я распалася, сустрэчы нашы з бацькамі невесты на гэтым не спыніліся, але кожны раз, калі мы садзіліся за стол пры сустрэчы, мы ўзгадвалі пра эту сітуацыю і гаварылі пра тое, што, відаць, вот тое, што мы не паслухалі наш бок, тое, што мы пайшлі на ўступку, было прычынай таго, што шлюб распаўся. Ёсць яшчэ адна сітуацыя, якая зноў-такі ўзгадваецца з майго ўласнага жыцця. У вёсцы рыхтаваліся да вяселля, і літаральна за там 3-4 дні да гэта зноў-такі смерць аднаго з бацькоў. І тады людзі, паразважаўшы, ну ўжо ж закуплена ўсё, ну маўляў, столькі грошай укладзена, як не святкаваць, не распачынаць святкаванне вяселля. У гэтым плане я зноў-так займаю пазіцыю даволі катэгарычную. Не. І была яшчэ больш, так сказаць, драматычная ў маім жыцці сітуацыя. Это ўсё звязана з вёскай Узгорску, якой нарадзіўся і пражыў да 18 гадоў. Распачалося у п'ятніцу розпочалося весілля, а опівночі, ровно опівночі, не стало бабулі молодого. І тоді, безумовно, люди, так сказать, потелефонували, сказали про те, що здарылася біда, але, мовляв, ну, прийняли рішення молодим об гэтым не говорить. І тільки под раніцу, коли вже, так сказать, перший день веселля був скончено, тоді обвестили об тим, що померла бабуля. І на завтра патовая ситуація. Всі глядели один одному в очі, всі розважали про те, як завтра співати, як танчить, коли у вёсці лежить нябожчик. І коли при гэтым нават говорили про те, що не сеять, не вибирать бульбу, покуль у вёсці знаходиться нябожчик, нельга. А тут само веселье. Рішення було прийнято, на мой погляд, уже другое за тим. Веселье на гэтым було спынено. Ніхто, так сказать, больше не собрався ні за один стол. Але мне думается, что и тут была допущена, так сказать, коли не сказать, грех про тое, что веселье треба было спынить одразу после того, як доведаліся. Для нас, бачите, прийшов некий не зусім зрозумелый час, коли матеріальні каштовності маються на увазі той самий рубель або той самий кавалок кілбаси, ми ставим значно вышей по своїй каштовності, чим тая беда, якая напаткала гэты род. Мне думається, що такий переворотень не зусім досподоби, і над ним треба тисячу і тисячу разів подумати, тому що є підстави, тая сім'я і тоє веселье, про яке я тільки що говорив, ну, мело своє продовження. На протягу 7 годів у гэтай сім'ї не було дітей. Что тут и як тут, про гэта можна говорить вельми шмат, вельми довго, мається на увазі. Я маю на увазі, про што сказала смерць бабулі. Яна сама таким чином перечыла супраць гэтага шлюбу. Ці што-небудзь іншае, ці нейкая родовая праблема, якая не была адмолена і так далей. Карацей кажучы, тут вельмі шмат ліній разважанняў, але не ўлічваць гэты фактор просто нельга. Ну, вот бачыце, здавалася б, толькі выбор часу правядзення вяселляў, і мы з вами натыкаемся на вот такую вялікую сістэму абмежаванняў і прадпісанняў. Ну, а зараз, канешне, хацелася б трошечкі звярнуць увагу яшчэ раз на той календар, і каб мы з вами паглядзелі, а які ж все-таки з гэтых двух, ну, нехта прымае, так сказать, да увагі тры перыяды святкаваны вяселлю, лічыўся найбольш спрыяльным. Вот тут я, як науковец, як даследчык, які, так сказать, займаўся і падрыхтоўкай, так сказать, велізарнай кніжкі, прысвечанай беларускаму абраду вяселля, не магу аддаць сваю перавагу ні аднаму, ні другому перыяду. Чаму? Да потому што математычная логіка, калі хочаце, жалезная логіка, як у народзе кажуць, адназначна сведчыць, што і той перыяд можна было, ну, калі хочаце, падраўняць, прыраўняць адзін ад аднаго. Што маецца на ўвазе? Я хачу вот сёння ў завяршэнне сказаць пра наступнае разважанне, якое, на мой погляд, мае найвялікшую каштоўнасць. Давайце ўявім сабе, што маладыя адзначаюць вяселле ў зімовы мясаед. І возьмем за, пакуль што за кропку адліку, што вот, ну, мы аддаем прыярытэт гэтай пазіцыі. Тады разважаем, ідзем назад. Ага, значыць, гэтаму перыяду папярэднічаў 4-тыднёвы піліпаўскі пост. А мы з вами гаварылі пра розныя аспекты паста, але давайце звузім сёння толькі да аднаго ёмістага слова. Гэта ўстрыманне, і праз гэта ўстрыманне, калі гаварыць пра фізіялагічны аспект, это ачышчэнне. Ачышчэнне арганізма будучага жаніха і будучай невесты. Это вельмі важны момант. І тады ў ачышчаным і духовна, і фізічна, і маральна арганізме адбываецца зачацце новага дзіцяці. Цяпер давайте паглядзім, пра што гаворыць каляндар далей. А ён гаворыць пра тое, што менавіта ў гэты час, калі пачынаецца у, так сказаць, унутры матулькі фарміравацца новае жыццё, то ёй на гэты перыяд патрэбна самае энергаёмістае сілкаванне, самае каларыйнае, калі хочаце, так сказаць, да, падпітка гэтаму арганізму. А дзе вы знойдзеце, так сказаць, яшчэ адзін перыяд, падобны на мясаед? Чуеце, якое слова закладзена ў аснову? Поэтому і гэты перыяд і лічыўся найбольш спрыяльным. Пакуль што, думаю я. А цяпер па звычайнай жыццёвай логіцы, это мы часам, так сказаць, са студэнтамі, калі гаворам пра тое, чаму у календары ёсць рухомыя святы, а ёсць нерухомыя. І мы часта, так сказаць, спасылаемся на гэты момант. Які? Да той, хто, так сказаць, пытаецца, чаму дата, скажам, Раства Христова, 27.01 самым цесным чынам звязана, безумоўна, зноў-такі з зачаццем. А гэтаму адпавядае свята Благавешчання, вестка аб непарочным зачацці Дзевы Марыі. Так от, па формуле жыцця, паміж адным і другім святам, і бывае роўна 9 месяцаў. Мае студэнты часам парыруюць, кажа Іванович, ну, ў жыцці ж бывае па-рознаму. Я говорю, стоп, не блытайце небеснае і земное. Потому что то, что вы натворите, поэтому и бывает всякие сбои. Ну вот поэтому, коли мы с вами по формуле життя 9 месяцев пройдем наперед, то вы убачите, что нарождение дитяти припадает на период, скажем, початку осени, а это есть не что иное, как самый витаминизированный час. И природа, сустракая нарождение дитяти, ничем иным, как кошыкам вітамінаў, калі можна вобразна сказаць так. А цяпер давайте пра гэты кошык вітамінаў паглядзім з другога боку. Калі нашы маладыя асвяткуюць вяселле ў час вялікай вясельніцы, да? Сярэдзіна восені і другая яе палавіна, то тут посту не было, здавалася б, а ён тут і не патрэбен. Чаму? Зноў-такі, потому што на стале стаяў той самы кошык вітамінаў. І тады зноў-такі арганізм і невесты, і жаніха быў, так сказаць, настроены на нараджэнне дзіцяці, ён быў напоўнены вітаміннай базай і, што называць, толькі чакаў. Няхай дзіцёнак нараджаецца, або зачынаецца і нараджаецца. Ну і потым тыя ж самыя 9 месяцаў. Канешне, тут трошкі больш складаны перыяд, які трапляў, скажам, туды пад наша беларуская купалля, але тым не менш, ужо прырода зноў чакала, калі не паўнавартасным кошыкам вітамінаў, то напалову напоўнены там, дзе былі ягады і ўсё астатняе. Поэтому бачыце, як мудра раўнаважаны вот гэтыя два перыяды і мудра ўсё, так сказаць, зведзена ў адзінае цэлае. Ну, а цяпер, калі мы пісалі кніжку «Беларускае вяселле», хоць яна і ішла пад грыфам навуковага выдання, але мы з Оксанай Вениаміннай дазволілі сабе адну, можа быць, навуковую некарэктнасць. Хаця яна вельмі нам падалося арганічна ўпісвалася ў структуру кніжкі. Мы паспрабавалі ўвесці туды элемент навукова-папулярнай, скажам, кнігі, і ўвесці якбы полілог, дыялог, полілог трох асоб: дзядуля, бацька і ўнук. Так от, у кніжцы сказана, калі ўнук бы паглядзеў сённяшні ўнук 20-гадовы або там трошкі стары, які збіраецца жаніцца, паглядзеўшы на гэту схему, ён бы сказаў бы, як любы сучасны чалавек: дядуля або бацька, да сёння ў краму прыйдзі і ў кожны, так сказаць, магазіне ты знойдзеш тое, што можна пакласці на святочны стол. Сёння халадзільнік выручае і вырашае ўсе гэтыя праблемы. Паэтому і пасты, не пасты, і мясаеда чакаць не трэба, і можна ўлетку, калі цёпла, зручна, спрыяльна. Адказ на гэта пытанне можа быць толькі адзін. Не спрабуйце перахітрыць нябёс. Не спрабуйце быць разумнейшым за Бога. Да, сёння узімку ў магазіне ляжаць памідоры. Я думаю, што таковымі, як той казаў, іх можна назваць толькі таму, што яны ў нейкай ступені чырвоныя. А калі паглядзець на мікраэлементную вітамінную базу з гэтых памідораў, то іх такімі назваць проста немагчыма. І поэтому, якім чынам спрыяе потым дзетонараджэнню гэта вітамінная база, ці надварот, тыя, так сказаць, нітраты, якімі запоўнены гэтыя памідоры, толькі будуць губіць плод, это яшчэ трэба паразважаць і падумаць. Наступны раз мы уже распачнем, так сказать, гаворку непосредственно про вяселле. И, калі ласка, рыхтуйтеся, рыхтуйте рушники до этого, потому что мы с вами пойдем на заручины. Всего наилепшего, до наступной встречи.